إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله أوصيكم بتقوى الله عز وجل وطاعته فإنه قد فاز المتقون كتلك الجمعة الماضية يوم إلى تنغلية لأنزا مقرليز ومادا وكل قسية نقلزية جنب البدعة وكنا شاك na tukamaliza hutuba yetu kwa kufanua malengo ya bid'a ni nini kwa taarifu ya kilugha pamoja na ikhtilafu za wanachuoni katika lafzi zao lakini maksudio yao ni mamoja na hii ni katika ile nau ya ikhtilafu ambayo inaitwa ikhtilafu tanawu'in sio ikhtilafu tadad ni ikhtilafu ya tanawwu kwa maana kwamba kila mmoja analeta ibara kidhahiri inatofautiana na ibara mwingineyo lakini makusudio yao au wote target yao ni sehemu moja sio ikhtilafu tadad ikhtilafu tadad kwa maana kwamba malengo makusudio target haiwi sehemu moja ibara zao tofauti na target yao tofauti lakini tumeona kwamba hawa wanachuoni wametofautiana katika kuleta taabiri utasipoita tafsiri na maana ya bid'a lakini wao wanakusudia kwamba lengo lao ni moja kwa maana inapogusa jambo la dini basi hiyo bid'a wote wanaipinga wanaikataa kwamba inakuwa ni bid'a tu madhmuma tukatoa na mifano Imam Nawawi na katika maswahaba radhiallahu alaihim sasa baada ya kulifahamu hilo kwa wale ambao tuko nao pamoja katika muendelezo wa mada hii kwa wale ambao hawakuwa wanafahamu tumeanzia wapi inawezekana kidogo kapata shida kulifahamu lakini wale ambao tumeanza nao katika Ijumaa iliyopita wananifahamu na kusudia jambo gani kwa ni muendelezo kwa mtu ambaye hajapata hutuba iliyopita basi itafute inapatikana sasa tutakuwa tunagusia mambo kidogo kidogo katika masala yanayofungamana na jambo hili albid'a kwa sababu ukipata kuelewa hapa mambo mengi utaweza kwenda nayo vizuri wala hautaweza kuchanganywa tena kama vile ambavyo wanasema watu wengi kwamba anachanganywa na mashehe huyu asema vile na yule asema vile kwa utakusaidia katika namna ya wewe mwenyewe kuweza kujisimamia kusimama kwa miguu yako mwenyewe miwili kwa tutakuwa tunagusa masala. Leo tutafungua mazungumzo yangu kwa hadithi ambayo hadithi hii ni miongoni mwa jawami al-kalim au jawami al-kalim an-nabii sallallahu alayhi wasallam. Ni miongoni mwa hadithi ambazo maneno yake ni mafupi lakini maana yake ni pana sana, inaenea sana. hadithi ya Ummu Aisha radhiyallahu anha annaha sami'at an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam yaqul man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rajul. Wa fi riwayatin 'inda Imam Muslim man 'amila 'amalan laysa 'alayhi amruna fa huwa rajul. Hadithi ni muhimu kuigusia kwa sababu hatuwezi kuzungumzia jambo la albid'a basi na kuhusia hadithi kama hii, kwa sababu ina mazungumzo pia ya pande mbili. Katika hadithi, katika riwaya ya kwanza anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, man ahdatha fi amrina hadha, yeyote atakayezua al-ihdath, manake mani tadaa al-ihdath, kuleta jambo geni, kuzusha, fi amrina hadha, katika jambo letu hili. Jambo gani? Sharia au dini? Wanasema wanachuoni kwamba nakusudia amru hapa ni jambo la dini. Fi amrina hadha ay fi dinina hadha, ma laysa minhu, kile ambacho hakimo katika dini. Fa huwa raddun, kitu hiko kinarejeshwa kwake yeye, hakipokelewi. Allah hakubali hicho kitu, wakifanya kwa juhudi kubwa, lakini mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala hauna lolote. Kama alivyosema Allah katika Qur'an, kul a'unabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Nikwambie katika watu ambao wana hasara katika matendo yao, ni wale ambao wamepoteza jitihada zao katika maisha haya ya dunia, na jitihada hizo wao wanadhania kwamba vile wanatengeneza, wanaweka sawa sawa katika afera yao, lakini kumbe si hivyo. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sunna, wao wanadhania kama vile wanayafanya wanatengeneza. Mfano ni mambo kama haya, kwa jambo hilo halirejeshi. Fanya kwa jitihada yoyote uwezayo, maadamu jambo hilo ni uzushi, Allah subhanahu wa ta'ala hana haja nalo. Kesha ukeshavyo katika ibada, jiweke katika hali ngumu kiasi gani, lakini kama jambo hilo si katika Uislamu, si katika sheria aliyokuja nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa huwa marudhu, jambo hilo linarejeshwa kwa wewe. Hadithi hii ina masala pia. Hadithi hii inaweka wazi jambo la bid'a kwa maana ya taarifu, kwa sababu anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, man ahdatha. Kwa hiyo bid'a maana yake ni jambo lililozushwa, ihdath fi dini. Lakini cha pili, fi amri na hadha, uzushi huo unakuwa katika jambo gani? Uzushi huo unakuwa ni katika jambo la dini. Jambo la tatu, kilichozushwa ni kutilia mkazo, kwa maana kwamba kilichozushwa hakiwi ndani ya Uislamu, hakiwi ni ndani ya dini. Akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, ma laysa minhu. Sasa hapa ma laysa minhu, kuna watu kidogo wanawatatiza Waislamu kwamba hapa Mtume kasema ma laysa minhu, fa kaifa idha kana minhu, kile ambacho hakimu ndani ya Uislamu, ndani ya dini, je, bimafhumi al-mukhalafa, kikiwa kimo ndani ya dini inakuwaje? Kazusha mtu kweli, lakini kimo ndani ya dini, hapo inakuwa vipi? Kwa maana kwamba jambo lake halirejeshi. Anasema hivyo ulivyofahamu si sawa sawa, kwa sababu hii ma laysa minhu, hii inaitwa ni sifatun kashifa. Maanake kuna aina mbili ya sifa, yaani inapoletwa nomino, jina la mtu au la kitu, likakusudiwa kusifiwa lile jina au kile kitu, sifa zinakuwa katika namna mbili kuu. Ima iwe ni sifa tunkashifa, taelezea maana yake nini, au iwe ni sifa tunmukayida. Vitu viwili vya muhimu. Sifa tunkashifa kwa maana ya kwamba inaelezea yani tubayinu haqiqata al-amr walan tukayyidahu, inabainisha uhakika wa jambo na wala hailifungi yule jambo. Kwa maana sifa tu ni mukayida, inafunga. Mathalan unaposema fulani ni mkarimu, yani Muhammadun karimu, mathalan Muhammad ni mkarimu, ina maana gani? Kwamba ile karimu ni sifa tu, lakini si kashifa. Ni sifa gani? Ni sifa ambayo ni mukayida, inamfunga Muhammad na sifa hii. Kwa maana inawezekana kwamba kwa sifa hiyo hiyo akawa nayo mtu mwingine asiyekuwa Muhammad. Kwa hiyo pia inawezekana Ali akawa ni karimu, akawa pia Hassan ni karimu, na mfano kama huo. Lakini sifatu muqayyida haina kinyume, haina kinyume. Nakupeni mifano. Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya kitabu chake ameleta sifa za namna kama hii, sifa ambazo ni sifa tunkashifa. Anasema Allah, waqatlihimul anbiya'a bighairi haqqin, waqatlihimul anbiya'a bighairi haqqin, akielezea habari za Banu Israili kwamba walikuwa wanawaua mitume wa Allah, al-anbiya, manabii, pasi na haki. Hii pasi na haki ni sifa. Sasa ni sifa namna gani? Hii ni sifa tunkashifa, kwa maana ya kwamba haina maana kitendo chao wangewaua kwa haki. Yani kuna kuua manabii kwa haki, na pia kuna kuua manabii kwa haki, na pia kuna kuua manabii pasi na haki. Hakuna maana hiyo. Unapomuua nabii na al-anbiya utamuua pasi na haki, bila shaka, kwa haina kinyume chake. Kadhalika anasema Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayuhan nas u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Enyi watu, u'budu rabbakum, mwabuduni mola wenu mlezi. Huyu ni mola mlezi. Baadaye kaja sifa mbele yake, alladhi khalaqakum, mola ambaye amekumbeni nyinyi, walladhina min qablikum, na wale waliokuwa kabla yenu. Je, kwa mafhumu al-mukhalafa, kwamba inawezekana kwamba kuna mola mwingine mlezi ambaye ana sifa ya kutokuumba, yani kutuumba sisi na walikuwa kabla yetu? La, bali hii ni sifa tunkashifa, si sifa tun mukayyida. Kwa kadhalika inapokuja katika jambo la fi amri ma laysa minhu, kwa maana kwamba hakuna kinyume chake, kwamba kuna ma huwa minhu, maadamu ni jambo ambalo limezushwa, haliwezi kana likazushwa likawa ndani ya dini. Kwa hii ni katika miongoni mwa hizo aina za sifa iitwayo ni sifa tunkashifa, haina kinyume chake. Kwa hiyo kwa maana inaelezea tu kwamba hiki ambacho kimezushwa fi dini ni kile ambacho hakimo ndani yake, hakimo katika dini. Hii ilifahamika katika hadithi hii, kwa sababu pia kuna watu wanazungumzia ikiwa mafihi mahuwa fihi, hakuna. Maadamu kimezushwa ni mala isaminu, kwa sababu iliyokuja hapa ni sifa tunkashifa. Jambo la nne ambalo tutapata katika hadithi hii ni kwamba jambo atakalofanya mtu ambaye amezua jambo hilo huwa halipwi, asitegemee malipo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, bali atakuwa ametoa jitihada nyingi na jambo lake limerejeshwa hata lipo na Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu Allah anakilipa kile ambacho amekita katika sheria yake mwenyewe. Ama riwaya ya pili, man amila amala laysa alayhi amruna fa huwa rajul. Wanasema hadithi hii inakusanya zaidi, man amila ay amal, man amila amala laysa alayhi amru, atakayefanya kitu lolote lile, man amila amala laysa alayhi amru, jambo ambalo halimo katika, yani jambo hilo halimo katika dini, hapa inaingia maasi na bid'a pamoja. Kwa maana kwamba hata mtu akifanya jambo la maasi kama vile akifanya zina, akinywa pombe, anaingia katika hili, man amila amalan laysa alayhi amruna, kwa sababu amru ya Allah subhanahu wa ta'ala ni kinyume na haya mambo, kadhalika anaingia na bid'a, kwa anaingia vitu viwili kwa wakati mmoja. Kwa hadithi hii nimeamua kufungua nayo kwanza ni kukazia kuelezea mafumu ya bid'a, kwamba chochote kinachozushwa kisichokuwa ndani ya dini, basi hiko anayekizusha hakiwi ni cha sawa sawa. Waji ya kutokuwa sawa sawa ni kwamba hutolipwa. Vipi jambo liwe ni zuri halafu usilipwe? Kwa maana ni baya, ni sayyi'a. Kwa hiyo zushi wowote ndani ya dini si mzuri. Katika nukta nyingine, haya mambo ambayo wamekubaliana wanachuoni kwamba ni jambo ambalo si zuri kuzusha katika dini, wameweka pia katika magrupu mawili. Wakasema kuna bid'atun hafifiyya na kuna bid'atun idhafiyya. Nazungumza mpaka mnielewe insha Allah. Taratibu. Inaonekana haijeleweka, nitarejea tena insha Allah. Kwa sababu hatuwapate katika madaris, durus za misikitini, watu wengi hawapatikani. Hata hapa masjid pia Ijumaa watu wanakuja wakisikia khatibu kapanda juu ya mimbar. Tutaona tunakimbizana, wanafunga kama ni maduka, kama ni kijana. Lakini mtu hawai mapema kusikiliza ile hutuba. Kwa hiyo hapati hutuba wala darasa. Mtihani ulikuwa mkubwa huo. Kwa hiyo bid'a ima inakuwa ni hakikia au ni bid'atun idhafiyya. Bid'a ya hakikia maana yake ni bid'a iliyokuwa khalis, ya uhakika, kwamba ni jambo ambalo halimo kabisa, halina asili yote katika Uislamu. Alafu mtu akalazimisha jambo lile liingie katika Uislamu. Tena kwa hatari kabisa akatafuta na baadhi ya dalili ndani ya Uislamu ya kulazimisha kwa jambo hili na yeye pia limo. Hao ambao Mtume akasema fa idha ra'aita alladhina yattabi'una ma tashabaha minhu ulaika alladhina samma Allahu fahdharuhu. Mtakapoona wale ambao wanafuata zile aya ambazo mutashabihati. Kuna aya katika Qur'ani zinakubali kila kona. Ukiziweka huko za kubali, ukika upande wa pili pia za kubali, mutashabihati. Ukiona watu lengo lao katika kutoa dalili ni kutafuta hizi ayati mutashabihati, atafuta jambo alafu atafuta dalili ndani ya Qur'ani, basi hao ndio wale ambao Allah amewataja katika Qur'ani, yeke nao mbali, yeke nao kando. Kwa hii bid'a ya uhakika haina asili kabisa katika Uislamu. Lakini bid'atun idhafiyya, kama lilivyo neno idhafiyya, kwamba inawekwa katika jambo ambalo lipo katika sheria, anaongeza madoido mengine. Jambo lipo kwa sheria, aliongezea ufundi mwingineo kadhalika kwenye jambo hilo, basi na namna ambavyo alifundisha Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ama mfano wa kwanza wa bid'a ambayo ni hakikia ni bid'atu al-qadariyya. Nieleweni vizuri, sijasema al-qadiriyya, nimesema al-qadariyya. Vitu viwili tofauti hivi. Qadiriyya nafahamika katika hizi turuku za sufia, lakini nazungumzia hapa al-qadariyya, wale watu ambao walikuwa wanasema kwamba la qadara wa anna al-amra unuf, kwamba hakuna kadar, yani Allah hakadiria mambo huko kwamba kutakuwa kuna moja, mbili, tatu. Allah hajalifanya hilo. Jambo linapotokea ndio pale pale mwanzo wake. Hii ni kwa sababu ya kushiba zile filosofi za Kiyunani. Hawa watu wakatoka wawili kwenda kwa kutafuta maswahaba katika mji, wakakutana na Abdullah ibn Umar, wakamwelezea habari, katika mji wetu sisi bana kuna watu wamekuja na jambo geni, ihdath. Hiyo maana hawa wanadai kwamba hakuna kadar, Allah hakadiri mambo, na kwamba jambo linapotokea ndio pale pale asili yake. Ibn Umar akamwambia akhbiruhum anni bari'un minhum wa annahum qura'u minni. Alikwambia tu maneno hayo, akasema waambie moja kwa moja kwamba hao wenye itikadi hiyo wako mbali na mimi, na mimi niko mbali na wao. Walladhi yahlifu bihi Abdullah law anna ahadahum anfaqa mithla uhud dhahaban ma qabila Allahu hatta yu'min bil qadar. Law kama mmoja wao akitoa dhahabu sadaqa, yani mfano wa mlima Uhud, sadaqa yake ya dhahabu, Allah hakubali. Kwa sababu gani? Mpaka waamini jambo la kadar. Na akaleta ni sababu ya kushika ile hadithi ya Jibril, wasimulia kwamba wakati katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam likatokea tukio hilo la Jibril, na ndani yake imani katika imani ni kwa na imani ya kadar. Hawa watu walikuwa wanadai ni katika Uislamu. Tena anasimulia huyu mmoja katika marawi anasema yataqaffaruna alilma wa yaqrauna alquran, hawa wanachimba ilmu. Yaani ukienda katika ilmu za usuli wapo, lugha wapo vizuri, Qurani waisoma kulikuli kwa umaridadi wa hali ya juu, lakini ukaingiza jambo akananganiza kwamba aliyo katika Uislamu. Ibn Umar akasema la. Na ndani ya hadithi hii hii inaonesha kwamba atakayekuwa na itikadi hiyo yakfur. Kwa sababu gani? Ibn Umar amezungumza hapo, Allah hakubali jambo lao katika sadaka. Sadaka si bid'a kama mnungu. Sadaka ni jambo lipo kisheria na sababu zake ni nyingi. Allah hakutokubali matendo mengineyo yasiyokuwa yale ambayo umeyatenda. Mfano jambo hili la kadari. Mengineyo ni dalili kwamba huyu mtu si Muislamu tena. Huu ni mfano wa bid'atun haqiqiyya. Na mfano wake ichukua katika masala walikuja nayo Ashia, walikuja nayo watu wa wengi, wakuja watu wakazua hizi bid'a nyingi. Khalqul Qur'an ni kama hivyo. Bid'a Jabriya. Amma bid'atun idhafiyya, kwa maana kwamba mtu jambo lipo katika sheria analiongezea namna yake. Ndio ule mfano ambao tulitoa ukiloisha hapa. Mfano wa Abdullah ibn Mas'ud alipokuta watu msikitini wanafanya dhikiri katika zile miduara miduara. Halafu mmoja anawaambia semeni subhanallahi mara 100. Anachukua kitu kijiwe na kiweka huko. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Akawakemea jambo hilo. Kwa maana kwamba kuna namna ambayo nyinyi hii kaifia mlokuja nayo imeongeza juu ya kile ambacho imekuja katika sheria. Jambo la dhikri ni sheria. Kukaa msikitini kwa ajili ya kumdhukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala ni jambo la kisheria. Lakini namna ambayo mnafanya hii ibada mmeiongezea namna nyingine ambayo sheria haijaruhusu jambo hilo. Mfano wa jambo kama hili ni bid'a kadhafia. Na zote tumezungumza kwamba ni madhumuma. Tena inawezekana kuna nyinginezo zikapelekea mtu katika ukafiri kabisa kufuru. Hasa inapokuwa kwamba jambo hilo mtu alozusha linapelekea mapungufu. Yaani mapungufu kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, au mapungufu katika Uislamu, au mapungufu kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ina hatihati bidaa hiyo ikaelekea katika kufuru. Na mtu akawa ametoka moja kwa moja ndani ya Uislamu bila kujijua. Kama leo hii kuna watu wanadai ni Waislamu, halafu wakaja na jambo kwamba eti utume unaendelea ila kiyami saa. Wao wakaja na mtume wao wakadai ni Waislamu na wanatumia Qur'an, lakini utume unaendelea. Nasema jambo hili ni bid'a tena mukaffira. Huyu habaki katika Uislamu. Wallahu ta'ala a'lam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Katika jambo la kusaidia Muislamu ili ubakie ndani ya sunna Mtume sallallahu alaihi wasallam, mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, zingatia mambo haya sita nitakayoyataja. Unapokuwa unakusudia kufanya ibada fulani, zingatia haya mambo sita. Mambo haya sita yakiwafikiana na sheria, umesalimika kutokana na bid'a. Al-amru al-awwal, jambo la kwanza, an yakuna al-fi'lu muwafiqan lish-shari'ati fis-sabab. Hilo jambo unalofanya wewe liwafikiane na sheria katika sababu. Kwa nini unafunga siku hii ya leo? Nafunga siku hii ya leo ya tarehe kadha kwa sababu ndo siku yangu mimi ya kuzaliwa. Kwa sababu leo mimi ndo nakumbuka siku yangu ya kuzaliwa, kwa naamua kufunga. Ambe kwa hivyo, saumu ni jambo zuri, saumu ni jambo na malipo makubwa. Sababu hii uliyoitoa imo ndani ya sheria, ya kwamba miongoni mwa sababu za kumpelekea mtu kufunga ni pale itakapofika siku yake ya kuzaliwa. Utapekua kila kona hutaona. Hakufunga isipokuwa ni jambo la Mtume sallallahu alaihi wasallam kufunga peke yake. Na kujua kwamba ni jambo ni mahsusi kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Masahaba zake hawakulifanya hilo. Na lau kama wangefahamu kwa Mtume kwamba siku ya mtu kuzaliwa inatakiwa wafunge, ingekuwa ni jambo endelevu na ningepata watu wengi katika masahaba. Kuanzia masahaba na wengineo katika watu bora, maimamu na wengineo, kama ingekuwa nafunga siku zao za kuzaliwa. Kwa madamu sababu hii haiendani na sababu ya kisheria, bila shaka funga yako hii mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala inarejeshwa. Fuata masharti yote ya somo, fuata nguzo zote za somo, lakini maadamu sababu hii si sababu ya kisheria, fa huwa raddun, somu kahadha mardudun alayhi, somu yako hii inarejeshwa kwako wewe. Mfano mwingine ambao uko ndani ya sheria, wewe kwa nini unafunga siku ya Jumatatu? Unafunga siku ya Jumatatu kwa sababu ni siku ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallama amezaliwa. Tukitafuta katika sheria ya Uislamu tunakuta kwamba kweli Mtume sallallahu alaihi wasallama alipoulizwa sababu ya kufunga siku ya Jumatatu akasema, yaumun ulidtu fihi, ni siku ambayo nimezaliwa ndani yake. Tukambia sahihi, na jambo lako hili sababu yake imewafikia na sheria mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, utarajia utalipwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo la pili, la kwanza ni sababu, jambo la pili ni al-qadru, makadirio ya jambo, ukomo wake, mwanzo wake na mwisho wake, idadi yake. Ikiwa umefanya jambo la kisheria, umeswali mathalan, tayari sababu yako ipo kwamba ninaswali muda huu baada ya zawal, naswali salatul adh-dhuhur, sheria ipo. Lakini wewe kaamua, ah, mimi naswali rakaa tatu leo, siswali rakaa nne, nasema maadamu jambo lako hili limetofautiana na kadiri kile kiwango kilichowekwa na sheria, marududu na ali, au kaamua kusali rakaa tano dhuhur au sita au kaswali mbili, basi nakuwa msafiri, basi jambo lako hili umerejeshwa nalo. Kwa hiyo iofikiane na sheria katika kadri kiwango kile ukomo. Wewe kaamua, ah, mimi Ramadhani sasa hivi nafunga miezi miwili, naanzia mwezi wa Shaaban na mwezi wa Ramadhani, nafunga miezi miwili, hii yote ni Ramadhani kwangu mimi. Hii sababu hii ama kadirio kwamba unafunga miezi miwili mfululizo, na hali ya kuwa asomu ni 30 au 29, ukazidisha makadirio, basi jambo hili unaingia katika bid'a, wa huwa marududun alayhi. Jambo la tatu, jambo la tatu, lazima uliofikiana na sheria katika kaifia, kaifia namna ya utendaji. Rakaa moja inafahamika kitendo cha kwanza ni kipi, maana ni kiyamu, kisha rukuu, kisha i'tidal, kisha sujudu, kisha baada hapo ijlisa baina sajdatain, kisha sujudu, halafu ndo rakaa imeisha na unaenda rakaa nyingine. Wako na kwani lazima ukaanza wewe kwa rukuu halafu kasujudu halafu karudi kiyamu? Hii namna utendaji wako wa swala hii. Matendo yote ya swala ukiangalia umeadhibiti. Maana yake ndani ya swala yako humo umesujudu, limo katika sheria, katika ndani ya swala. Umerukuu, limo ndani ya swala. Na mengineyo. Lakini huu kaifia ya utendaji wako, namna ya utendaji wako wa hii swala si namna ambayo sheria imefundisha utende. Inaingia katika bid'a. Haraka haraka. Jambo la nne ni iwafikiane jambo hilo na sheria katika aljins, jinsi ya kitu, aina ya kitu. Kwa mathalan, umeambiwa kichinjo cha udhiya iwe ni katika bahimatul an'am, ni katika wanyama, wanyama hoa, wanyama wale ambao inajulikana wanafugwa majumbani kwa kitoweo na vitu kama hivyo, ambayo inaingia ng'ombe, mbuzi, kondoo na ngamia. Wao kaona, ah, mimi leo nimeenda kuinda zangu, nimepata swala, naenda kuchinja udhiya yangu swala. Tunakwambia umekosea katika jinsi. Inawezekana sababu umepatia, lakini maadamu umekosea katika jinsi ya kinachochinjwa, na wewe kaitakidi kwamba unakuwa umetekeleza, unasema haya dha minal bid'ah, jambo hili ni katika uzushi, marududun alayhi, Allah hakubali kichinjo chako hiki cha swala kwamba umechinja udhiya. Jambo la tano, jambo hilo liwafikiane na sheria katika wakati az-zaman. Mathalan, tunajua hii miezi 12 kwa mpangilio wake. Wewe ukaamua kwamba mimi mwaka huu, kwa sababu mwezi ule wa Ramadhani utakapofika, nitakuwa na shughuli fulani, kuongoja kabisa nifunge muda huu Ramadhani yangu nimalize. Nasema jambo hilo kwa wewe haitopokelewa mbele Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inakuwa ni bid'a uzushi. Kwa sababu umefunga Ramadhani kinyume na muda wake. Na wala hauna ule udhuru wa kisheria ambao unakufanya wewe sasa, kwa sababu ulishindwa kisheria kufunga ndani ya Ramadhani, ulipe. Wewe haulipi. Wewe unafunga kabla ya muda. Maadamu hujafikiana na sheria ndani ya wakati wake, jambo hilo limerejeshwa. Au kama adhuhuri leo inasali baada ya zawali, baada ya jua kugeuka, utaswali adhuhuri. Jambo hili haukubalika, maana umeswali swalatu dhuhuri nje ya wakati wake. Jambo la sita, ni lazima jambo lako lifikie na sheria katika almakani, sehemu. Kama sheria imeweka jambo, jambo fulani lifanyike, basi lifanya katika ile sehemu ambayo sheria imekutaka. Utakaona kila siku twende Maka, tutafanya haji yetu hapa hapa Tanzania. Kwa utatengeneza Kaaba yetu, Masjidul Haram yetu, Safa wal Marwa yetu, Arafa yetu, tutafanya ibada yetu hapa hapa. Tena ndani ya mwezi ule ule wa Dhulhijja, au katika zile ile miezi ya kisheria. Nasema jambo hili ni bid'a. Kwa sababu gani? Kwa sababu umelifanya nje ya sehemu yake. Nje ya sehemu yake. Sehemu yake itakuwa ifanyike huko katika mji mtakatifu wa Makka, tena sehemu maalum. Hata vile vile ukaamua kusimama Arafa, Muzdalifa. Arafa kule kuna msongamano wa watu, mimi sikwenda, nimechoka, nasimama Arafa yangu Muzdalifa. Huko kwa Makka. Maadamu umekosea sehemu ya ile ibada, jambo lako hili pia ni marudumu. Zingatia mambo haya sita muhimu, utafaulu idhnillah subhanahu wa ta'ala. Kwa jambo lako lipokea na sheria katika sababu, katika makadirio, katika namna ya kufanya, katika jinsi ya kitu, kadhalika katika wakati, katika makani, sehemu na katika zamani. Haya mambo muhimu. Jambo letu bado halijaiva. Tuna mambo mengi ya kuzungumzia kuhusiana jambo hili la bid'a. Inshallah, kwa kadri ya muda tunazopata, tutaelezea na masala mengineyo. Wale ambao Allah Subhanahu wa Ta'ala amwandikia uongofu katika mioyo yao na kutaka kufahamu na kutokuacha ubishi na vitu kama hivyo, bismillah, wataelewa. Lakini kwa watu ambao wameamua mimi ndiko hivi, atakayezungumza huyu sisikilizi chochote kile, basi jambo hilo kwa kweli ni hatari mbele Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na sisi kwa sisi hatukulazimishi, kama alaina illa albala. Kwa sisi ni kufikisha, tukufikishia uongofu uko mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakini wewe pia una nafasi ya kutaka uongofu Allah Subhanahu wa Ta'ala kupitia hizi sababu ambazo unafanywa na wanadamu. Kwa kumalizia, nilizungumza pia juma iliyopita, nasema ikiwa kuna mtu anahisi haya masala tunazungumza hayaelewi, mimi nipo, tuonane tuzungumze. Chochote kile ambacho mimi nakosea, natoa fursa ya mtu yoyote kuja kunifuata na kuninasihi, yoyote yule awaye. Akiona kwamba hapa ndugu yangu ameteleza, hapa ndugu yangu ameenda ndivyo sivyo, ameenda kombo, nifuate niambie. Usije ukaharibu mazungumzo mazuri yote haya, kwa makusudio mazuri kabisa haya. Inawezekana kwa kitu kimoja ambacho pia inawezekana isiwe ni kosa. Ima ni wewe ufahamu tofauti, au maarifa yako ndio yameishia pale pale. Kwa sababu masala mazima ya fiqh ni pana. Hizi hutuba ambazo tunazitoa, inawezekana mtu akaziona kama vile zinatofautiana na watu wengine. Baadhi ya mambo fulani kwamba inabidi hutuba pili iwe hivi, amswalie mtume, aombe dua lazima. Lakini ni mtazamo wa madhhabu gani? Je, wewe wafahamu kwamba mahanabila wanasemaje? Kama wewe ni mshafi, mahanabila wasema vipi katika jambo hilo? Je, alulama wal muhaqiquna wanakaidi vipi masala haya hutuba na mengineyo katika ibada? Kwa hiyo kilicho bora, unapoona kwamba mbona kama iko sawa, hebu kwanza mfuate kwa kumuuliza sababu. Inawezekana
ana sababu yake. Muulize sababu. Ikiwa hana sababu sasa ndio muelimishe. Kama vile ambavyo yule mtu alikuwa akifanya jambo katika zama za Mtume sallam, alikuwa katika kiongozi wa jeshi wenyewe. Katika rakaa ya mwisho anasema sura tu Al-Ikhlas. Watu wakamfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam, jambo geni hili, mbona mikaidi kila wakati wake anasoma sura hii? Mtume akamwambia, kamuulizeni sababu yake ni nini kufanya hivyo. Akamwambia, mimi kwa sababu napenda sura hii imekusanya sifa za Allah subhanahu, na mimi ninapenda kusoma sifa hizi. Wakamrejeshia Mtume ile sababu akasema, basi kwa hilo ni sawa. Manake kubali Mtume kwa hili, akampa maneno ya kuonesha kwamba alichokifanya ni sawa, kwamba kamwambie hata Allah subhanahu wa ta'ala pia anampenda. Kwa hiyo uliza, kwa nini wafanya hivi? Ah, mimi nimefanya mazoea hapa. Sasa sikiliza, usawa ni moja mbili, tutaenda sawa sawa. Lakini sio mtu atoka nje kule basi anza kugurumisha maneno, wallahi haisaidii mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na sawa sawa, na sana sana utaniongezea thawabu tu, kwa sababu utakuwa umeniteta. Allahu ta'ala a'lam.